ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Liderul liberalilor moldoveni și relația Moldovei cu Moscova și Bruxelles. Proiectul politic al fostului premier Iurie Leancă este susținut de ministrul adjunct de externe demisionar. Presa de la București scrie astăzi despre evoluțiile din regiune și în final un dicționar de sunete cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Ambasadorul american la Chișinău, James Petit, a repetat că țara sa e dispusă să sprijine în continuare reformele în justiția din Republica Moldova și a încurajat continuarea reformelor în acest sector. Vorbind în cadrul întrevederii pe care a avut-o cu ministrul moldovean al justiției, Vladimir Grosu, Petit a spus că e nevoie de mai multe consecvențe în lupta cu corupția și în promovarea transformărilor din justiție, pentru ca cetățenii să vadă și să simte schimbările pozitive din sistemul judiciar, se spune într-un comunicat al Ministerului Justiției. Interconectarea cu Republica Moldova se află între obiectivele României legate de asigurarea securității energetice, a afirmat premierul român Victor Ponta în cadrul întrevederii pe care a avut-o la București cu ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier. Potrivit unui comunicat al guvernului de la București, cei doi demnitari au subliniat deschiderea României și Germaniei pentru a sprijini Republica Moldova pe drumul său spre modernizare și reformă și de aplicarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Într-un interviu pentru Hot News, Steinmeier a spus că prin semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, Moldova a așezat relația sa cu Uniunea Europeană pe un nou fundament. Ministrul german de externe a spus că Germania dorește să sprijine Moldova pe drumul său de reforme, același lucru fiind valabil și în abordarea conflictului transnistrian. Ministrul de externe adjunct de la Chișinău, Valeriu Chiveri, și-a dat demisia și a anunțat că se alătură proiectului politic al fostului premier Iurie Leancă. Detalii în timpul emisiunii. Drepturile omului nu pot fi un subiect de negocieri și este momentul să se ceară oprirea încălcărilor în zonele de conflict înghețat, a afirmat directorul Asociației Promolex Ioan Manole în cadrul unor audieri la adunarea parlamentară Euronest a Parlamentului European la Bruxelles. IPN îl citează pe Manole cu declarația că drepturile fundamentale trebuie respectate, indiferent dacă cei care le încalcă au sau nu recunoaștere internațională. În România, Instanța Supremă a confirmat decizia procurorilor, parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție de redeschiderea urmăririi penale în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 de la București. Decizia Înaltei Curți este definitivă, dosarul urmând să fie repartizat unui procuror. Cercetările în cazul Mineriadei vor fi reluate după 25 de ani de la evenimente, perioadă în care au fost emise mai multe decizii de neîncepere a urmăririi penale, unele victime ajung gând să fie despăgubite la CEDO în absența unei hotărâri judecătorești în țară. Oficial, în Mineriada din 1990 au fost ucise 6 persoane și aproximativ 1000 rănite. Există însă rapoarte neoficiale care susțin că numărul morților ar ajunge până la 100. Unul din aliații politicianului rus de opoziție, Boris Nemțov, a spus că e sceptic cu privire la ceea ce autoritățile spun că ar putea fi o conexiune islamică a asasinării lui Nemțov. Ilia Iașin, colider al partidului politic condus de Boris Nemțov, a postat luni pe Twitter un mesaj în care spune că teoria absurdă a anchetatorilor despre motive islamice în uciderea lui Nemțov îi convine Kremlinului și îl scoate pe Putin din linia de tragere. Un tribunal de la Moscova a acuzat doi ceceni, Anzor Gobashev și Zaur Dadaev, că sunt implicați în asasinat. Tribunalul a spus că Dadaev ar fi recunoscut că e implicat.
Au fost știrile de la ora 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasniki.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În cursul dimineții, ministrul adjunct de externe, Valeriu Chiveri, și-a anunțat demisia din funcție și a spus că se alătură proiectului politic al fostului premier Iurie Leancă. Domnul Chiveri se alătură astfel și foștilor lui colegi de guvern, Eugen Carpov, și șefului biroului pentru relații cu diaspora, Victor Lutenko. Domnul Chiveri se ocupă în cadrul Ministerului de Externe de relațiile cu Rusia și țările din Comunitatea Statelor Independente. Liliana Barbăroșii relatează.
Ca și Victor Lutenko, demisionarul de la Biroul de Relații cu Diaspora, Valeriu Chivieriș a anunțat plecarea plasând un mesaj pe rețelele de socializare. Dar nu acesta ar fi totuși aspectul inedit al acestor plecări, observă analistul politic Oazu Nantoi, ci faptul că este vorba despre retrageri benevole din structurile de stat, mai rar întâlnite până acum în viața politică moldovenească.
Probabil este vorba de niște motive bazate pe niște, să spunem așa, deziluzii. Da? Persoanele pe care le-ați menționat au avut funcții și se poate de presupus că ei s-au retras din structurile de stat, anume fiind nemulțumiți de ceea ce se întâmplă acolo, în interiorul structurilor de stat, în special dacă ținem cont de angajamentele foarte clare care și le-a asumat Republica Moldova, semnând și ratificând acordul de asociere cu UE.
Explică analistul de la Institutul de Politici Publice, Oazu Nantoi, într-adevăr, motivul pus în față de cei doi atunci când și-au explicat deciziile a fost neîncrederea că agenda europeană va fi cu adevărat urmată de actualul guvern minoritar. Nu cred în capacitatea unui guvern minoritar de a promova reforme, nu cred în capacitatea unui astfel de guvern de a implementa agenda de asociere cu Uniunea Europeană, a spus Valeriu Chiveri. Nu doresc să activez într-o guvernare dependentă de votul comuniștilor, nu pot reprezenta o astfel de guvernare în raport cu conaționalii noștri de peste hotare, a spus cu câteva zile mai devreme și Victor Lutenko. Iată însă ce ne-a spus Eugen Karpov, întrebat prin ce atrage proiectul politic intenționat de Iurie Leancă.
Este o profundă dezamăgire pe care eu personal o simt, o văd din partea electoratului, din partea celor care au votat, în special partidele pro-europene, partidele care au făcut promisiuni și care au luat o cale care nu corespunde cu promisiunile anterioare. Decizia mea a fost să nu mă asociez cu aceste partide, să încerc să fac ceva nou. Sunt coleg cu Iurie Leancă și sunt convins că există nu doar posibilitatea, dar există o șansă reală pentru societatea moldovenească să obțină un partid de o calitate superioară celor care există acum.
Valeriu Chiveri se ocupa în Ministerul de Externe de relațiile cu Rusia, Eugen Karpov de subiectul reintegrării în care rolul Rusiei e unul determinant și din preocupările lui Victor Lutenko nu lipsa Rusia, unde muncesc cei mai mulți cetățeni moldoveni. Au totuși aceste amănunte vreo relevanță în contextul deciziilor celor trei de a-l urma pe Leancă, părăsind convențional spus PLDM-ul lui Vlad Filat, l-am întrebat pe Eugen Karpov.
Nu există. Eu totuși aș spune că există decizii pe care fiecare persoană le ia separat, în baza raționamentelor pe care le vede în față. Iar domeniul de responsabilitate, competența în anumite activități, deja vor fi puse ca efort comun atunci când o să fim o echipă.
Răspunsul lui Vlad Filat la plecarea lui Eugen Karpov, care i s-a alăturat de la bun început lui Iurie Leancă, a fost fără menajamente. Liderul PLDM a comparat aceste decizii cu plecarea din PCRM-a lui Igor Dodon și Zinaida Greceanei, despre care în acel moment s-a spus că ar avea un artizan din umbră, fie în persoana lui Vlad Plahotniuc, fie chiar a lui Vlad Filat. După plecarea lui Victor Lutenko, însă, liderul liberal-democraților a sugerat că oricum nu a fost mulțumit de prestația acestuia.
Doar că vreau să vă spun că cel care va conduce de acum încolo această instituție importantă va asigura ca, dincolo de parte formală și spectacol, să fie conținut în relația și în grijă față de oamenii care se află în afara țării.
A spus Vlad Filat vineri seara, fiind invitatul emisiunii Bună Seara de la Postul Public de televiziune. Cât de atractiv ar putea fi pentru filialele locale ale liberal-democraților noul proiect politic pe care se pregătește să-l lanseze Iurie Leancă? L-am întrebat pe Oazu Nantoi.
Probabil domnul Leancă nu este acela care din timp a avut grijă să-și creeze o garnitură de susținători în interiorul fracțiunii și partidului. Destul de simptomatic plecarea acestor persoane, însă nu putem să ne așteptăm la colapsul PLDM-ului ca atare. Rămâne de văzut în ce măsură activ și convingător va fi promovat proiectul unui nou partid politic și, respectiv, cum va rezista, în primul rând, PLDM-ul provocărilor care neapărat vor urma.
Pe de altă parte, există așteptări ca mai mulți diplomați aflați pe final de mandat de ambasador să se alăture proiectului pe care promite să-l prezinte oficial Iurie Leancă. Corpul de foști ambasadori ar fi cartea de vizită a proiectului Leancă în exterior, nu și pentru uz intern. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Relația Moldovei cu Moscova și cu Bruxelles a fost unul dintre subiectele interviului pe care liderul liberalilor moldoveni, Mihai Ghimpu, i l-a acordat Valentinei Ursu.
Vorbind despre această apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană, l-am auzit pe șeful diplomației de la Berlin, aflat în vizită la București, care spunea că deocamdată nu se vorbește despre o aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dar se acordă sprijin în mod ferm Republicii Moldova pe drumul său de reforme. De ce nu vor occidentalii să vorbească despre o perspectivă europeană clară pe care să o ofere Moldovei?
Acest drum care ne-a fost propus nouă, până în 2009, fiindcă îmi amintesc întâlniri pe care le-am avut noi cu reprezentanții UE și Statele Unite Americi și altora înainte de alegeri din 2009, a fost un compromis. Haideți să ne amintim că ei niciodată nu s-au așteptat la criza care am avut-o noi când a fost denunțat acordul AE2. Ei au rămas frapați atunci când, în loc să facem reforme, să înțelegi, noi a început vreau zic păpușar, contrabandist, denunțarea acordului AE2, relațiile între PLE, PLD, MES și PD, ruptura aceasta, distrugerea fracțiunii Partii Liberale în Parlament. Acum, după atâta gălăgii cu Banca de Economie, că în toamna alegerilor se ia miliardul și apropo, nu sunt banii băncii de economiști, sunt banii dați de Banca Națională pentru a avea posibilitatea să achite dividendele cetățenilor, adică așa, i-au fost dați 3-4 zile după ce au venit din la contul Băncii Naționale, au fost transferați conturile offshore și aici ei și-au asumat să ne sprijine în curs european, dar văzând ce se întâmplă noi, ei au și să stați o clip că aici nu-i cazul să vorbim deja deschis cum am vorbit de integrare europeană. Aici mai e nevoie de reforme și nevoie de schimbări de oameni și nevoie de multe lucruri. Și toate acestea, dacă nu se schimbe, atunci noi încet, încet vom pierde acest sprijin, fiindcă cred că este prima dată în zona aceasta europeană unde s-a auzit de așa o sumă fabuloasă, o sumă de 1 miliard. Oamenii posibil nici nu înțeleg ce înseamnă 1 miliard, că trebuie să iei aici 1 milion, 200, 200, 300, 400, 1000. Și aici, iată, în situația aceasta, ei au înțeles că cei ce și-au planificat și au dorit ei nu mai poate fi realizat din cauza oamenilor care au venit și au deturnat chiar visul lor și visul cetățenilor noștri.
Bine, și în cazul ăsta, o altă uniune, Uniunea Euroasiatică, ar putea să îmbrățișeze Moldova.
Da, eu mi-amintesc odată, am avut o discuție cu un ambasador când am zis, eu nu înțeleg de ce dumneavoastră nu constrângeți puterea, fiindcă ceea ce se întâmplă duce spre compromiterea cursului european. Și mi-a zis că unul a zis că la urmă ori noi avem și alt drum. Dar de înțeles că mi-a zis și o altă uniune. Fiți atenți cu noi cum vă portați.
Unul cine a fost acela unul?
Nu mi-a zis, zău că nu mi-a zis. Dar asta se vede cu ochiul liber în politica care se face la noi. Că dacă nu vă plac, noi avem și altă cărărușă, această uniune. Și eu cred că anume faptul că este această alianță tăcit cu niște asta și demonstrează că cât de cât se împace țarul de la Kremlin, că uitați-vă acolo. La puteri toți sunt partidele pro-ruse, nu sunt ioniști, ăștia mai europeni și așa mai departe. E tristă situația la noi, dar oricum nu avem altă care decât să rămânem optimiști, să facem tot posibilul ca să schimbăm situația pe care o avem într-o situație care ne-ar apropia față de Uniunea Europeană și este clar că fiecare dintre noi că această integrare în primul rând depinde de noi. Chiar dacă Uniunea Europeană nu spune azi, deschis că peste un an, 10, 15, noi putem deveni membri UE, dacă noi vom face aceste reforme, dacă vom bate corupția, sărăcia, va funcționa legea în Republica Moldova, înseamnă că noi prin tot ce aici facem, apropiem și asta la sigur că ne va deschide mult mai repede porțile spre marea familie europeană.
A fost părerea liderului liberalilor Mihai Ghimpu în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, cum vede analistul de la Chișinău, Igor Boțan, ultimele evoluții în investigația Moscovei față de uciderea politicianului opoziției Boris Nemțov și cum i-ar putea ajuta internetul pe țăranii moldoveni. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Federația Națională a Fermierilor a lansat împreună cu proprietarii un portal de anunțuri online, o platformă dedicată fermierilor, prin intermediul cărora producătorii își pot promova gratuit mărfurile și pot face vânzări fără intermediari. Inițiativa se dorește un colac de salvare pentru agricultorii care resimt efectele embargourilor impuse de Rusia pentru produsele moldovenești. Valentina Basiul a încercat să afle în ce măsură internetul îi poate ajuta într-adevăr pe antreprenorii din agricultură.
Indiferent că lucrează mai multe hectare de pământ sau doar lotul de lângă casă, agricultorii au testat site-ul afișând oferte pentru tot ce se cultivă sau ce este crescut la țară. Faptul că anunțurile sunt plasate gratuit explică într-un fel și popularitatea lui. Cele mai multe anunțuri sunt la capitolul vânzări, iar președintele Federației Naționale a Fermierilor, Valeriu Cosarciuc, explică acest lucru prin faptul că una dintre cele mai mari probleme ale producătorilor din Republica Moldova este accesul la piața agroalimentară. Fostul deputat și ministru al agriculturii a pledat și cu această ocazie pentru asocierea agricultorilor.
Eu cred, sunt sigur, prin această oportunitate noi vom reuși să asociem fermierii, ca ei să-și poată cumpăra împreună, având oferta de chimicale, având oferta de îngrășăminte, având oferta de semințe, am putea să mergem pe varianta ca să cumpărăm împreună ca să obținem prețuri mai bune. Ne dorim ca în viitor această platformă virtuală să se transforme într-o bursă. Asta ar însemna că fermierii ar putea să plaseze aceste anunțuri. Aceste anunțuri vor fi prelucrate și vor fi organizate licitații de acum cu participarea traderilor, adică cei care comercializează produse agroalimentare, ca fermierii să-și poată vinde produsele la un preț mai bun.
Platforma este funcțională de câteva săptămâni. Fermierii cu care am reușit să vorbesc despre inovație spun că deocamdată nu au găsit cumpărători.
Noi nici ne șoptești. Zic că vin și nu mai vin nimeni. Client sunt, dar nu m-a întrebat-o.
Dacă sincer, nu m-a sunat nimeni. Pe anunț nu-i pot acum prima dată. În general n-a fost sunat niciodată, că drasa nu văd sau sprijin.
Da, păi sunt diferite căi. Dacă te lași pe baza numai internet, la păi nu mai răscot în cap.
Vitalie Jerec de la Cojuș Năstrășeni crește iepuri și spune că reușește să vândă prin intermediul portalului de anunțuri peste 90% din marfă. El are experiență de mai mult de 2 ani de marketing online și are și câteva sfaturi pentru novici.
În primul rând, propun utilizatorilor să vină cu mesaje proprii, să vină cu fotografii reale din propria crescătorie. Întotdeauna un cumpărător este atras și de mesajul mai detaliat. Piața începe să se mute, iar marfacele propriu-zise este deja pe internet. Este o sursă foarte și foarte comodă, la îndemâna oricui, practic. Cea mai comodă e mai ales pentru clienți care sunt în fața calculatorului, dacă are nevoie să găsească un produs, prin câteva clicuri poate să-l găsească.
Câțiva crescători de legume mi-au spus că platforma electronică s-ar putea să fie utilă la achiziționarea de îngrășăminte sau alte materiale necesare. La fel ar putea fi de folos și pentru organizarea livrărilor de marfă peste hotare. Dar pentru că aceste lucruri să se întâmple, ar trebui să fie create cooperativele sau asociațiile de producători. Oricât ar părea de paradoxal, fermierii stau în așteptarea unor lideri cu inițiative, care să-i adune împreună. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile ruse au inculpat 2 ruși etnici ceceni pentru implicarea în asasinarea lui Boris Nemțov, iar alți 3 au fost desemnați de suspect de complicitate la peste o săptămână de la uciderea proeminentului critic al Kremlinului în centrul Moscovei. Prietenii lui Nemțov au exprimat temerea că, deși făptașii ar putea fi condamnați, comanditarii pot rămâne nepedepsiți. Cum se vede, investigația Moscovei în cazul Nemțov de la Chișinău a vrut să afle Vasile Botnaru de la analistul Igor Boțan.
La acest moment știm cu toții că au fost arestate 5 persoane, dintre care una a recunoscut că chipurile l-ar fi ucis pe Boris Nemțov din considerente religioase, pentru că i-au fost oarecum încălcate drepturile lui de credincios musulman. Înainte de a face concluzii în privința acestor versiuni, trebuie să pornim de la faptul că încă în 2005 Federația Rusă și-a elaborat așa zisa strategie referitoare referitoare la democrația suverană, adică Federația Rusă se consideră subiect care hotărăște de sine stătători care sunt interesele și modalitățile de apărare acestor interese. Acum mergem mai departe să vedem logica care ne aduce la urma cecenă. Federația Rusă a menținut un fel de pressing asupra Occidentului, acuzându-l de toate cele rele care se întâmplă în lume, iar Federația Rusă își justifică propriile acțiuni prin faptul că repetă doar ceea ce a făcut Occidentul. De exemplu, invadarea Osetiei de Sud și a Georgiei în 2008, chipurile a fost un răspuns pentru Kosovo, pentru recunoașterea independenței Kosovo. Anexarea Crimeei și războiul din Donbass, chipurile sunt reacțiile legitime ale Rusiei pentru intervenția Occidentului și în special a Uniunii Europene prin parteneriatul estic.
Și pericolul de intrare a flotii NATO în Marea Neagră.
Deși summitul din 2008 NATO a hotărât că nici Ucraina, nici Georgia deocamdată nu pot deveni țări candidate pentru NATO. Acest mesaj subtil că, iată, există urma cecenă legată de islam este un fel de reproș Occidentului cu Charlie Hebdo și reacțiile autorităților europene, a celor franceze. Nu au putut să facă față acestei terori. În același timp, să nu uităm că nici Statele Unite nu au putut face față crimii fraților Tsarnaev, care de asemenea sunt ceceni. Adică Federația Rusă, într-un fel, se justifică că, uitați-vă, Occidentul este cel care a creat condiții pentru astfel de manifestări. Acest lucru, din punctul meu de vedere, se citește cu ochiul liber. În același timp, noi nu trebuie să uităm și de partea de revers a acestei medalii. Pentru consumul interior, propagandiștii ruși insistă pe faptul că Occidentul ar fi, prin instituțiile sale speciale, ar fi organizat acest asasinat al politicianului Boris Nemțov pentru a introduce în zăzanie între cetățenii Federației Ruse și elementele clasei politice.
A fost părerea lui Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, adept în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org. Presa de la București a acordat la acest sfârșit de săptămână o atenție considerabilă evoluțiilor regionale, după cum ne spune Tania Radu.
Site-ul Hot News a obținut ieri un interviu prin e-mail de la ministrul de externe german, Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier s-a aflat astăzi în vizită la București, iar în interviul de la Hot News se face referire și la șansele parcursului european al Republicii Moldova. Prin semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, a spus oficialul german în acest interviu, Republica Moldova și-a reașezat relația cu Uniunea pe un nou fundament. Aceasta reprezintă o bază adecvată pentru relațiile moldo-europene și, precizare prezentă în acest interviu, nu vorbim acum despre aderarea la Uniunea Europeană, ci mai degrabă despre o ofertă către Chișinău în vederea unei colaborări mai profunde cu Uniunea Europeană și a modernizării țării. Am încheiat citatul. Într-un articol publicat pe blogurile Adevărul, universitarul Șerban Cioculescu se întreabă dacă liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar fi avut cu adevărat vreun interes să comande, într-un fel sau altul, asasinarea opozantului său Boris Nemțov. Opinia politologului este că mai degrabă nu. Problema, arată autorul acestui articol, este alta, că politicienii ruși din cercul puterii, cităm din nou, au acces și la elemente ale crimei organizate. Economia rusă e dominată de oligarhii agreați de regim, există numeroase rețele mafiote. Că a ordonat sau nu chiar el uciderea opozantului Nemțov, scrie Șerban Cioculescu, Putin și echipa lui au creat de peste un deceniu mediul acesta politic toxic în care opoziția e echivalată cu trădarea de neam și de țară. În ultimul număr al săptămânalului Dilema Veche, Armand Goșu dedică o pagină mecanismului de propagandă și manipulare de la Moscova. Televiziunile rusești, cu foarte puține excepții, au creat un fel de stres uriaș care, cităm, avariază mecanismele gândirii raționale. Rușilor li se livrează așadar prin media o altă realitate, care generează spaimă, panică, la limită chiar haos. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, Lucian Ștefănescu vă invită să ascultați rubrica sa Dicționar de sunete.
Jazz, muzică indiană, rock și mai ales funk. Kai Eckhart bass, Farid Haq chitări, Alan Hertz și Sean Rickman la tobe și Eric Levy la claviaturi. Timp de 11 ani, între 2000 și 2011, acești domni au alcătuit în Statele Unite o trupă care se numește Garaj Mahal. Garaj Mahal e o parafrază care ar putea părea irreverențioasă. Mauzoleul cunoscut sub numele de Taj Mahal e dovada iubirii infinite a unui rege pentru o femeie care a murit. Eu cred însă că parafraza nu e irreverențioasă, pentru că Garaj Mahal, chiar dacă are un nume ce sugerează ceva mult mai mundan, e un fel de templu sonor la care și în care au lucrat 5 instrumentiști desăvârșiți, faimoși fiecare în parte pentru carieră solo și colaborările lor de dinainte și de după ce au făcut această trupă. Un templu sonor construit pe o improvizație continuă, în care, deși toate aranjamentele par întâmplătoare, ca într-un jam session fără sfârșit, fiecare sunet muzical e fixat cu o precizie de ceasornic într-un ansamblu de o coerență implacabilă. Un element interesant al biografiilor artistice este că acești muzicieni nu au avut absolut nicio problemă dacă concertele lor erau înregistrate în priză directă de diversi oameni și postate apoi în streaming, pe torente și în arhive sonore pe internet. Și după 11 ani de turnee, 9 albume și cam 1000 de concerte, în 14 august 2011, basistul Kai Eckhart a anunțat brusc că trupa Garaj Mahal a încetat să mai existe și că nu există planuri pentru noi concerte. Backup.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Irina Papuc de la portalul esanatate.md.
citiți un articol despre banii acumulați de instituțiile medicale din servicii contra plată. Anul 2014 s-a dovedit a fi destul de generos în acest sens. Potrivit unui raport al Ministerului Sănătății, bugetul acumulat din serviciile contra cost s-a mărit cu peste 31 de milioane de lei. Actualul ministru al Sănătății și-a păstrat funcția de director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Premierul Kiril Gaburici a semnat săptămâna trecută o dispoziție prin care numește în fruntea companiei un director interimar. Este vorba despre fostul vicedirector Vasile Pascal.
Cu recomandările din presa moldovenească, cu Irena Papuc de la portalul esanatate.md, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio